Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ensin tuli jytky, sitten jatkojytky ja nyt kuntavaaleissa lopulta mätky kovista vaalituloksista. Mutta kysymys kuuluu, minne perussuomalaisten jytky oikein suli? Ja miksi demarit lyötiin kanveesiin erityisesti Helsingissä? Mitä Suomen poliittisella kentällä ja puolueiden kannatuksessa oikein tapahtuu? Tämä on Politiikka Radio, studiossa Tapio Pajunen sekä Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. Tervetuloa Mikko Politiikka Radioon.
Kiitos, mukava olla täällä.
Analysoimaan kuntavaalitulosta ja sitä, mitä puolueiden kannatuksessa Suomessa on tapahtumassa. Aloitetaan tällä, mitä tässä jo pohjustin, eli perussuomalaisten mätkyillä, eli jytkyn sulamisella. Nyt kun tämä jytky kuntavaaleissa suli, niin miksi Mikko se ei enää satanutkaan takaisin SDP-laariin, ei vaikka puolue on uusinut kasvonsa duunariäänestäjiä miellyttämään niin sanotusti?
Niin, kyllä mä luulen, että osa siitä suli myöskin ja tuli demareiden laariin, että kyllä jos ajatellaan, milloin niin kuin perussuomalaisten kannatus eduskuntavaalien jälkeen niin kuin putosi rajusti, niin kyllähän se oli ihan hallituksen alkutaipaleella ja nimenomaan työmarkkina asioiden takia. Ja samaan aikaan demareiden kannatus taas niistä luvuista nousi niin kuin kilpailemaan päähallituspuolueiden kanssa. Että kyllä musta mun mielestä tämä asetelma tapahtui jo silloin pari vuotta sitten kesällä aika nopeasti. Että kyllä tästä osa tuli ilman muuta paluumuuttoa demareihin sitä jytkyn sulamisesta. Sitten voi olla, että toinen puoli tai aika suurin osa myöskin passivoituu, että oli kovat odotukset perussuomalaisia kohtaan, kun he tulevat hallitukseen ja sitten se politiikka ei vastannutkaan sitä, että kun on näin alhainen äänestysprosentti, niin voi olla, että sinne passivoituneisiin ja nukkuneisiin palasi myöskin aika paljon.
Niin, Soini blogissa kirjoitteli, että perussuomalaiset miesäänestäjät nukkuivat sankoin joukoin. Ei ne muita puolueita äänestä. Se oli parissa viime eduskuntavaaleissa Soini, ei sohva. Nyt se oli sohva. Tämä on siis tietysti puolueenjohtajan ja poliittisen pelurin tekstiä, mutta miten sinä Mikko luet tätä Soinin blogia tässä suhteessa?
No, tarkemmat analyysit näistä tulee kyllä vaalitutkijoilta. Uskon itse, että esimerkiksi jossain Kaakkois-Suomessa, jossa demarit oli menettänyt aikaisemmin kovasti kannatusta nimenomaan perussuomalaisille, niin siellä taisi olla aika plusmerkkisiä lukuja demareille, niin kyllä musta tuntuu, että paikallisesti tällaisissa paikoissa näkyy myöskin paluumuotto niin kuin perinteiseen työväen puolueen piiriin. Ja sitten täytyy muistaa se, että niin kuin on paljon pidetty melua tästä, että demareiden semmoinen turvallinen perinteinen äänestäjäkunta on aika ikääntynyt ja sieltä on luonnollistakin poistumaa aika paljon, niin se, että päästään edes tasatulokseen, niin kyllähän se tarkoittaa, että uusia äänestäjiä on täytynyt tai paluumuuttajia tai muita äänestäjiä on täytynyt tulla tilalle.
Mm. No tässähän nyt jotkut ovat jo epäilleet tätä valtakunnan virallista totuutta, eli siis sitä, että tämä perussuomalaisten taannoinen jytky ja jatkojytky niin johtui paljolti siitä, että puolue onnistui houkuttelemaan näitä perinteisiä demari-duunari-miesäänestäjiä, niin sinä nyt ilmeisesti et ole ainakaan tässä kirjoittamassa, et ole sitä mieltä, että tämä valtakunnan virallinen totuus perussuomalaisten kannatuksen nousun tietystä ytimestä, niin olisi nyt tämän kuntavaalituloksen perusteella menossa uusiksi.
Niin, täytyy kyllä muistaa se, että silloin kun alkuperäinen jytky tuli, niin kyllä silloin syötiin aika paljon myöskin kepun kannatusta. Et silloinhan oli kaiken maailman aktivoivia asioita, kuten paskalakia ja muuta, jotka niin kuin, että ensinhän siinä romahti keskustan kannatus ja sen jälkeen vasta oikeastaan siirtyi tähän niin kuin duunarimies kategoriaan ja se kohdistui nimenomaan demareihin. Että kyllä se perussuomalaisten nousu on niin kuin laajempi protesti-ilmiö ja monitahoisempi ja moniulotteisempi kuin vain sosiaalidemokraattisen puolueen käänteisilmiö. Että kyllä sitä niin kuin täytyy vähän hienojakoisemmin erotella kuin vain niin kuin duunarimiesten näkökulmasta.
Sehän on tietysti totta, se on juuri näin. Perussuomalaisten nousu aikoinaan, se oli sellaista mittakaavaa, että kyllä sinne satoi aika monista laareista tuohon reiluun 19%, mikä valtakunnanvaalissa saavutettiin.
Kyllä, ja myöskin niin kuin myöskin nukkuvista. Eli katsottiin, että vihdoinkin päästään niin kuin sanomaan se, mitä on jupistu itsekseen tyytymättömyyttä, niin löytyi parlamentaarinen kanava sen ilmaisemiseen. Et kyllähän silloin niin kun jytkyvaaleissa kaikkien muiden puolueiden kannatusluvuthan oli miinusmerkkisiä, tai siis muutokset, kun perussuomalaiset nousi sinne 19%. Et kyllä sitä imuroitiin kaikista piireistä.
Ennen kuin nyt siirrytään analysoimaan tarkemmin poliittista kannatusta tuolla vasemmalla laidalla, niin vielä näistä perussuomalaisten tilanteesta. Nyt moni on miettinyt sitä, että minkä suunnan puolue ottaa. Kannatus on sulanut 8,8% kuntavaaleissa. Toki kuntavaaleissa alhaisempi äänestysprosentti, mihin Soinikin viittasi, että puolueen uskollisimmat äänestäjät ovat jääneet kotiin. Mutta että miten itse näet, Mikko, perussuomalaisten tilanteen tällä hetkellä Suomessa, että mistä eväistä ja minkälaisella linjalla perussuomalaista on mahdollista lähteä rakentamaan kannatustaan uudelleen? Vaikea kysymys, monitahoinen.
On nyt, jos kuvaan, kun puhut perussuomalaisten vakiintuneista kannattajista, niin eihän niitä ehtinyt syntyä, koska tämä on aika leimallista tällaiselle nopeasti kasvavalle porukalle, niin se on myöskin herkkä passivoitumaan ja pettymään. Et ehkä juuri sitä ei ehtinyt syntyä näin korkealle tasolle sitä perinteistä äänestäjäkuntaa. No, mikä suunta, mikä tulevaisuus? Kyllä nyt kaikki merkit viittaavat siihen, että joku tämmöinen, sanoisiko maahanmuuttokriittinen ydinasia profiilin nostona. Ainakin sille on nyt huomattavasti enemmän sijaa, kun tämä näyttää siltä, että tässä perusporvariblokki hallituksessa tämä tämmöinen niin kuin yleispuolueen vastuunkantaminen ja se niin sanottu köyhän ja unohdetun kansan asian ajaminen ei nyt näytä ainakaan vetävän vaalikannatukseen. Eli tämä kyllä ainakin avaa huomattavasti niin kuin suuremman mahdollisuuden profiloitua juuri jollakin yksittäisillä kysymyksillä, että jotka sitten helposti saavat tällaisessa liikkeessä. Kyllä se on siellä ollut kuitenkin keskeinen elementti, tämä maahanmuuttokriittisyys tai vastaisuus. Ja sitten on tietysti jännä nähdä, että vieläkö tästä Eurooppa on nyt kuitenkin ollut vähän paremmassa vedossa taloudellisesti, että pystytäänkö se edelleen ankkuroimaan tämmöinen eurokriittisyys ja muuta, mutta että jos eurossa, siinä valuutassa tai Eurooppa, vaikka maahanmuuttopuolessa tapahtuu jotain radikaalia, niin kyllä mä luulen, että perussuomalaiset on entistä hanakampia tarttumaan näihin teemoihin ja tekemään niistä poliittista mynttiä.
Sehän se kuningaskysymys tietysti tässä on se, että minkälaiseen tulokseen tällaisella enemmän yhden asian politiikalla Suomessa on mahdollisuus nousta. Siis Ruotsissahan, ruotsidemokraattien agendahan on ollut kapeampi, silti kannatus on kasvanut. Maahanmuuttokysymys kokonaisuudessaan Ruotsissa on mittakaavaa suurempi kuin Suomessa. Toisaalta muistamme, kun Soini kommentoi Hollannin vaaleja ja Gert Wildersin ennakkoa heikompaa tulosta. Wildershän putosi näistä vuoden 2010 huippuluvuistaan alas näissä viime vaaleissa. Totesi, että tuossa nähdään se, mitkä ovat yhden asian puolueen kannatuksen rajat.
Mutta tässä on juuri, me emme tiedä, jatkuuko perussuomalaiset soinilaisena puolueena vai mitä se sillä uuden johtajan johdolla on. Ja kyllä siinä se ehkä avainkysymys loppujen lopuksi Suomen niin kuin valtakunnan politiikan kannalta on, että kuinka meidän nykyinen hallituspohja kestää sen, jos perussuomalaiset alkaa näillä asioilla profiloitumaan merkittävästi terävämmin kuin aikaisemmin. Ja sitten se voi horjuttaa jo koko hallitusta.
Joo, se on juuri näin. Ja kysymys on tietysti tässä se, että jos Jussi Halla-aho nousee johtoon. Näetkö itse tämän, jos verrataan Jussi Halla-ahoa ja Sampo Terhoa, että tässä tehtäisiin heidän välillänsä tämmöinen pesäjako sen suhteen, että jatketaanko Soinin linjalla vai siirrytäänkö tiukempaan maahanmuuttopoliittiseen kantaan?
No kyllä mun näkemyksen mukaan niin kun Terhokin on aika tiukka maahanmuuttopolitiikan kriitikko ja sillä lailla, mutta hän on ollut nyt 2 vuotta kuitenkin eduskuntaryhmän puheenjohtajana vetämässä tätä koalitiota, pitämässä sitä kasassa parlamentissa. Ja hän on niin kun koulintunut tähän poliittiseen, mitä nyt sanoisi, yhteisymmärryksen hakemiseen ja yhteisrintaman hakemiseen. Mutta jos Jussi Halla-aho tulee niin kun Brysselistä ulkopuolelta on oikeastaan leimallisesti ollut irtisanoutunut tästä soinilaisesta linjasta, niin jos hän hakeutuu ja pääsee puolueen puheenjohtajaksi, niin miksi ihmeessä hän nyt sitten yhtäkkiä sopeutuisi siihen samaan systeemiin? Et musta tuntuu, että tässä on se suuri ero, että Terhon johdolla perussuomalaisten on helpompi ehkä terävämmästä profiilista huolimatta löytää se tapa, millä jatkaa nykyisen hallituksen kanssa. Mutta jos Halla-ahosta tulee puheenjohtaja, niin voi olla, että siinä on molemmin puolin kynnykset aika paljon korkeampia.
Leimallistahan tällä hetkellä tuossa kisassa on se, että molemmat nämä niin sanotut pääehdokkaat tuntuvat suorastaan kisailevan sen kanssa, että kumpi vetää tiukempaa EU-vastaista linjaa. On ollut puhetta näistä äänestyksistä. Sampo Terho lupasi mahdollisesti äänestystä tai kannanottaa Suomen EU-jäsenyydestä, jonka taas sitten Halla-aho nokitti välittömästi, että minä annan sen automaattisesti.
No tämä on niin kuin ensi eduskuntavaalien kysymys. Et se ei ole ehkä vielä tämän perussuomalaisten puheenjohtajavaalin niin kuin avainkysymys kuitenkaan tämä, että sitoudutaanko kansanäänestykseen vai ei, mutta näillä spekseillä niin kuin näyttäisi siltä, että seuraaviin eduskuntavaaleihin perussuomalaisten, tässä olisi niin kuin valmis teema heille lapaan syötettynä, että kansanäänestystä vaatimalla mentäisi eduskuntavaaleihin.
Politiikka Radio. No niin, katsotaan Politiikka Radiossa vieraana siis Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. Käännetään katsetta hieman enemmän tuohon vasemmistoon Suomessa demareiden kuntavaalitulokseen. Tässä on nyt ollut monia mielipiteitä tästä demareiden tuloksesta riippuen siitä, että tulkitaanko tulos yksiselitteisesti tappioksi vai vain osin tappioksi. Ja nimenomaan mielipiteet ovat jakautuneet sen suhteen, että minkä tilanteen edessä demarit tällä hetkellä on, että riittääkö puolueelle pelkkä kasvojen pesu tämän tuloksen jälkeen vai tarvitaanko jopa kasvojen vaihto? Mitä ajattelet, Mikko Majander, tällä hetkellä?
Ohjelman aluksi taisit spiikata sisään ja sanomalla, että demarit lyötiin kanveesiin, niin kyllä se nyt on jo aikavuoden liioittelu, että jos puolue hävi edellisistä kuntavaaleista 0,2% ja 2 vuotta sitten olleista eduskuntavaaleista tulee melkein 3% plussaa, niin ei se nyt mikään tyrmäys ole. Siis näiden raakojen numeroiden valossa demareiden tulos ei ole mikään katastrofi. Mm-hmm. Sitten kun mennään hienojakoisempaan analyysiin siitä, että minkälaisia signaaleja tulevaisuuteen tämä antaa, ja tietysti erityisesti siinä, että mitkä oli odotukset ja mihin niin kuin tavallaan psykologisesti olisi pitänyt päästä, niin totta kai ne on niin kuin selkeitä tappiolukuja, eikä sitä mun mielestä kukaan niin kuin kiistänytkään edes puolueen johdossa. Että olisi tietysti psykologisesti aika jännää, jos demarit olisi tehnyt prosentin paremman tuloksen ja alkanut kakkosella ja kokoomus prosentin heikomman ja ollut 19 ja jotain, niin henkisesti meidän Suomi olisi ollut poliittisesti hyvin samanlainen kuin tälläkin tuloksella, mutta henkisesti meidän vaalianalyysimme olisivat hyvin toisenlaisia.
Joo, se on totta. Siis tietysti tämä kanveesiin lyöminen, niin se tapahtui demareilla Helsingissä.
Se tapahtui Helsingissä, itse asiassa keskisuurissa kaupungeissa. Helsingissä ja myöskin muita suurempia kaupunkeja, yliopistokaupunkeja, niin kyllä ne luvut oli todella, ja tämä on se, mitä mä sanoin, että signaali siitä, että niin kuin, mitä tämä tarkoittaa puolueen sisällä ja sen tulevaisuusperspektiivissä. Että siellä on niin kuin rankka tilinteko edessä, mutta sitten ne on niin kuin alueellisesti keskisuurissa kaupungeissa ja tällaisissa, niin itse asiassa demarit pärjäsi vähintään kohtuullisesti ja monet näytti plussaa niiden tulokset.
Se on juuri näin, mutta tämä politiikka on mielenkiintoista siis siinä mielessä, että sehän on tällaista ennakko-odotuksiin vastaamista. Ennakko-odotukset kokoomuksella olivat negatiiviset. Puolue on ollut hallitusvastuussa. Sen sijaan demareilla puolestaan puheenjohtaja Antti Rinne suorastaan nostatti näitä ennakko-odotuksia. Hän itse totesi, että vain voitto kelpaa.
Kyllä. Seurasin paikan päällä läpi Lahden puoluekokouksen ja siellä oli vähän, taisin ääneenkin kommentoida sitä johonkin lehtihaastatteluun, että siellä oli fiilinki, että tämä olisi jo valmiiksi taputeltu, että on vielä pitkä matka seuraaviin eduskuntavaaleihin ennen kuin pääministeriä tehdään. Mä ajattelisin tätä vaalitulosta sillä lailla, että mä luulen, että demarit miettii, että kyllä tämän tuloksen kanssa pystytään elämään, mutta olisi syytä niin kuin hyvin tarkkaan taktisesti ja käytännössä niin kuin miettiä, että saada koko repertuaari käyttöön, että niin kuin, jos ajattelee Lahden puoluekokouksen puheenjohtajakisaa esimerkiksi, missä Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen olivat hyvin kilttejä haastajia, mutta kyllähän heidän niin kuin profiilinsa SDPn kokonaiskuvaan niin kuin rikastaa sitä puoluetta erittäin laajasti. Ja nämä täytyisi saada niin kuin vahvemmin myöskin tämän tyyppiset profiilit mukaan, että ihmiset eivät samaista SDPtä vain Antti Rinteen ja vain ehkä ammattiyhdistysliikkeen ja työelämän intressien kautta. Samalla lailla nuoret esiintyi erittäin rakentavasti ja fiksusti ja aktiivisesti tuolla puoluekokouksessa ja saivat paikkoja puoluehallitukseen. Sosiaaliturvauudistusta lähdetään tekemään nuorten yleisturvan aloitteen pohjalta. Siellä on aika paljon semmoista pöhisevää energiaa, joka niin kuin mun mielestä pyrkii esiin, mutta se ei ole mitenkään esimerkiksi Helsingissä näy ainakaan äänestäjien silmissä, että SDP on myös tämmöinen puolue. Eli nyt nämä täytyisi saada niin kuin muita kasvoja mukaan ja niin kuin muita elementtejä, että SDP aidosti koettaisiin niin kuin yleispuolueeksi, jolla on tulevaisuushorisontti, eikä vain, että se on puolustusasemassa pitämässä kiinni siitä, mikä usein niin kuin mielletään ehkä hyvinvointivaltion puolustukseksi, joka on tietysti tärkeä ja hyvä asia. Näitä verkostoja ja turvaverkostoja tarvitaan, mutta tällä hetkellä liian usein SDP vielä mielletään tässä puolustuksessa ei-puolueeksi. Ja tässä on suuri ero siihen, mikä vihreiden niin kuin ainakin imagollinen ja ulospäin näyttävä fiilinki on.
Kyllä, juuri näin. Ja Antti Rinteelle tämä imagorasite on melkoinen, koska hänhän nousi nimenomaan puolueen johtoon ikään kuin jollain tapaa puolustamaan näitä puolueen perinteisiä miesduunariäänestäjäasetelmia perussuomalaisia vastaan. Ja toisaalta kysymys Rinteen uskottavuudesta nyt, kun hän itse toteaa sen, että vain kärkipaikka riittää. Ja sitä ei tullut. Ja mikä on Rinteen uskottavuus viedä SDPtä eteenpäin nimenomaan tässä uudistusmielessä sekä sitten niinä kasvoina, joka tekee tuloksen vaaleissa?
Niin,
tämä on se kysymys.
Niin, mä sanoin äsken, että itse tuloksen kanssa SDP varmaan pystyy elämään, mutta paineita siihen, että tämä profiili ja kokonaiskuva saadaan niin kuin monipuolisemmaksi ja myöskin kosketuspintoja muihin äänestäjäryhmiin, joita nyt ei tavoitettu, niin kyllä paine siihen on tosi kova ja mä oon aivan varma, että Antti Rinteellä on halu saada nämä kontaktipinnat syntymään, mutta mikä on se keino ja miten se käytännössä toteutetaan, niin siinä on pohdittavaa.
Politiikka-radio.
Politiikka-radio käynnissä. Analysoidaan tätä politiikan kannatuksen suuntaa Suomessa, minkälaiseen suuntaan se on menossa. Ja otetaan katsaus tuonne yleiseurooppalaiseen kehitykseen. Mikko, sinä olet puhunut siitä, että demareissa ja varmasti laajemminkin vasemmistossa pitäisi analysoida tarkasti sitä, miksi Hollannissa vanha demaripuolue romahti. Ja toisaalta punavihreä Jesse Klaver teki kovan tuloksen.
Joo, tässä eurooppalaisittain rikkaassa vaalivuodessa niin Hollannin vaalit on toistaiseksi kiinnostavin keissi, mutta lisää on kohta tulossa Ranskasta ja vähän muualtakin. Tässä on semmoinen asetelma oikeastaan niin kuin Suomen kannalta kiinnostava siinä Hollannissa, että Hollannissahan niin kuin työväenpuolue, sikäläinen demaripuolue, on niin kuin tämmöinen vastaavassa asioissa kuin SDP. Se on ollut isoissa koalitioissa yli blokkirajan niin kuin keskusta oikeiston kanssa. Ja niin kuin, ehkä vähän managerialistinen, teknokraattinen, niin kuin, semmoista suuren koalition politiikkaa tehty. Se on toiminut vakaissa olosuhteissa ja Hollantikin on menestyksekäs maa ja talous kasvaa. Mutta se, mikä siitä jää puuttumaan tai mikä siitä sulaa, on nyt 2000-luvulla, viimeistä 2010-luvulla niin sulannut pois, on tämmöinen identiteettipoliittinen ulottuvuus. Et siinä muututaan osaksi koneistoa ja valtiovaltaa. Ja sitten varsinkin niin urbaanit kaupunkiyhteiskunnat, niin että ne joka jos joku haluaa kokea itsensä edistykselliseksi, niin haluaa siihen myöskin jonkinlaisen identiteettiulottuvuuden. Ja tätä ei mun mielestä Hollannin työväenpuolue tai oikein SDP Suomessa kykene tarjoamaan samalla tavalla kuin tämmöiset punavihreät tai sanotaan astetta vasemmalla olevat puolueet. Et kaikki nämä vasemmistoon lukeutuvat, myös se työväenpuolue SDP puolustaa niitä hyvinvointivaltion palveluita ja turvaverkkoja, mutta se ei riitä vielä profiloitumaan, että siihen tarvitaan joku identiteettipoliittinen niin kuin ulottuvuus ja vihreät tai vähän radikaalimpi sosialisti pystyy sen tarjoamaan paljon helpommin kuin tämmöinen perinteinen, maltillinen, pragmaattinen työväenpuolue.
Joo, Suomessakin tietysti vihreät hän teki äärimmäisen kovan vaalituloksen nyt kuntavaaleissa. Myös Vasemmistoliitto nousi ja vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön puheessa kiinnittyy huomio siihen, että hän puhuu systemaattisesti nimenomaan hyvinvointivaltiosta, ei hyvinvointiyhteiskunnasta.
Niin, mä olin hiljattain Rooman sopimuksen yhteydessä oli eurooppalaisten kollegojen kanssa koolla ja siellä nyt pohdittiin, että voiko Progressive Europe, edistyksellinen Eurooppa ja Progressive Movements, edistyksellinen sosiaalidemokratia lyödä kättä toistensa kanssa ja löytää toisensa. Ja mä esitin siihen kysymykseen, että näyttäytyykö tällä hetkellä ihmisten ja äänestäjien silmissä A, EU kovin edistykselliseltä, B, perinteiset sosiaalidemokraattiset puolueet. Ja tässä suhteessa niin kuin tämä vihreiden tai punavihreä haaste tässä edistyksellisen merkityksessä, niin on kyllä kiinnostavaa, että vaikka vihreät oikeastaan rumuttaa samantyyppisiä hyvinvointivaltion elementtejä, tai SDP varmasti puhui koulutuksesta erittäin paljon niin kuin tämän viimeisen 2 vuoden aikana, mutta vihreät sai sen niin kuin fiilingin, tai he kantavat sitä fiilinkiä, että tulevaisuus on heidän puolellaan. Ja SDP kantaa sitä, että he puolustavat sitä, minkä he tekivät viime vuosisadalla. Mm. Ja tämä henkinen ero on niin kuin valtavan suuri siinä. Et ehkä tässä opposition osteessa, että jos SDP:llä se kuitenkin ensisijassa perustui siihen, että he ovat kaikkein luotetuin voima tässä niin kuin työmarkkinamyllerryksessä, joka nyt oli aika vahva kuitenkin tämän nykyisen hallituksen liikkeelle lähdössä, niin vihreät pystyi alusta lähtien saamaan omimaan tämän teeman koulutuksesta, sivistyksestä, satsauksesta tulevaisuuteen. Ja tämä selvästi kantoi siitä alkuvaiheesta lähtien paljon paremmin tänne vaaleihin asti kuin itse asiassa tämä työmarkkinapuoli, koska tässä on kuitenkin tehty kikysopimuksia ja muita. Eli tässä mielessä vihreiden niin kuin tontti veti paremmin ja pitempään kuin se demareiden tontti.
Joo, eli jollain tapaa ikään kuin tämä kaupungistuminen megatrendinä, niin se ikään kuin sataa muihin laareihin kuin perinteisten sosiaalidemokraattisten puolueiden laariin.
Niin, se on tämä, minä näkisin sen niin, että niin kun ihmiset ja uudet sukupolvet tai äänestämään tulevat sukupolvet eivät kiinnity politiikkaan enää samalla tavalla kuin 1900-luvulla, jolloin paitsi äidinmaidossa ja muussa, mutta myöskin luokka-asenteessa ja muussa, niin kuin kiinnitettiin vasemmistoon tai keskustaan tai niin edespäin. Kun se murtuu, niin silloin niin kuin, kyllä se niin kuin entistä enemmän on koulutetumman väen ja sanotaan yliopistopaikkakunnilla niin kuin muuttuu myös. Siihen tulee tämmöinen kulttuurinen vivahde, mutta myöskin se, että niin kuin, minkä porukan takana on niin kuin tulevaisuusperspektiivi ja visio. Mm. Ja tässä kyllä tällä hetkellä SDP häviää vihreille.
Tulkitsen tässä nyt Erkki Tuomio, ja hän oli Politiikka-radiossa vieraana tällä viikolla, ja hän pyöritteli tätä asiaa siten, että demarit kärsivät ikään kuin uskottavuuskriisistä, joka on pidemmän ajan kuluessa syntynyt. Tätä uskottavuutta nimenomaan rapauttaa demareiden kohdalla yhteiskuntarakenteiden muutos ja luokkarakenteiden muutos, jossa aika yhä vähäisempi osa kaupunkeihin muuttaneista suomalaisista ja kansalaisista, niin identifioituu tähän perinteiseen työväenliikkeeseen, joka on demareilla kuitenkin se lähtökohta.
No se on ihan juuri näin, ja tässä on semmoinen paradoksi, että toisaalta niin kuin SDP:lle sen yli 100-vuotias historia on niin kuin valtava voimavara, mutta se voi olla myöskin valtavan taakka. Ja tässä tasapainossa niin tällä hetkellä ehkä vähän liikaa on niskan päällä se, että se niin kuin menneisyyden laahus on aika raskas, kun se kuitenkin pitäisi olla tavallaan niin kuin positiivinen liikkeelle niin kuin gloriaa antava, mutta se tuntuu muuttuvan aikamoiseksi laahukseksi välillä.
Tässä on puhuttu vihreistä ja siitä, kuinka vihreät ikään kuin pystyvät hyödyntämään tämmöistä kaupungistumisen megatrendiä. No, mutta toisaalta sitten tuo laita vasemmisto, siis Ranskassa esimerkiksi tällä hetkellä, siis sosialistien presidenttiehdokas Benoît Hamon on aika lailla kanveisissa kannatuslukemien suhteen. Ja toisaalta taas laita vasemmiston Jean-Luc Mélenchon, valitettavasti, en tiedä miten tuo lausutaan, niin on kovassakin nosteessa.
No se Ranskan sosialistipuolue on kyllä niin kuin, jos Britannian Labour on melkoinen koalitio, että siihen mahtuu sisälle niin kuin se, mikä monessa muussa maassa jakantuu sosiaalidemokraatteihin ja vasemmistoon, niin Labourissa vaalisysteemi vähän oikeastaan tuottaa, että ne on samassa yhteydessä, mutta kyllä se Ranskan sosialistipuolue on myös erittäin hajanainen laidasta laitaan. Ja nyt se Ranskan systeemi kaikkinensa näyttää siltä, että siis niin kuin perinteisten puolueiden vakiintuneet asemat horjuvat kaikilla, että siis tämä on tämmöinen niin kuin yksinäisten susien tai ne joukkoja mobilisoivien susien aikaa selvästi, joka on nähty tuota, ja nähtiin Yhdysvalloissakin, että siis puolueorganisaatiot näköjään halutaan heittää sivuun, jos saadaan karismaattista johtajuutta, joka kykenevät sitten vielä oikealla tavalla lähestymään sitä äänestäjäkuntaa. Ja tässä kohtaa niin Ranskassa kaikki kärkiehdokkaat ovat oikeastaan tällä tavalla nousussa. Ja tämä nyt näkyy siinä vasemmiston fragmentoituneessa, että oikealta siiveltä erkaantuu tämä Macron-liike ja sitten radikaalimmasta vasemmista tulee tämä niin kuin varsinainen haastaja eikä sosialistien virallinen presidenttiehdokas.
Joo, tämä Mélenchon, hän syyttää siis EU:ta ja euroa ihan siinä, missä Le Penkin. Ja näitä Venäjä-sympatioita löytyy myös Mélenchonilta ja toisaalta taas sitten taas François Fillon, niin hänet on koettu tällaiseksi ikään kuin hajuttomaksi ja mauttomaksi poliitikoksi.
Joo, ja ne skandaalit kyllä vei häneltä sen sijaan, joka hänelle ehkä muuten olisi koitunut, mutta on se kyllä hirmuinen visio, jos mä ajatellaan, että sekä oikean että vasemman laidan ne eurokriitikot Ranskassa nousee toiselle kierrokselle.
Niin kyllä.
Koska EU:ta hankkeena, euroa valuuttana ei oikeastaan ole ilman Ranskaa.
No, se on juuri näin. Tämä on kyllä hankala kehityksen suunta, mutta siis näitä risteviä voimia kyllä politiikassa piisaa. Siis terrorismi, turvallisuus, maahanmuutto, ne ovat näitä isoja Euroopassa isoja kysymyksiä, joiden ympärillä riittää tätä poliittista kannatusta kalastettavaksi. Ja kyllähän tämä Ranskassakin tämä laitavasemmiston Mélenchon, niin hän on puheessaan muun muassa arvostanut Venäjän toimia Syyriassa ISISiä vastaan. Siis suorastaan samanlaisilla linjoilla kuin Le Pen.
Mut sitten kannattaa nyt kuitenkin Euroopan varsinainen voimamoottori ottaa tähän mukaan, niin kuin Saksa ja ehkä vielä Itävalta siinä kyljessä, että molemmilla menee taloudellisesti erittäin hyvin, ne on kuitenkin erittäin stabiilit ja vakaat poliittiset järjestelmät ja niissä molemmissa, tässä on nyt tilanne Saksassa pitkästä aikaa, että sosiaalidemokraattien piiristä nousee vakava haastaja kristillisdemokraattien johtajuudelle Angela Merkelille, että jopa Helmut Kohl aikanaan tuli aika hävitä vaalit. Onko Angela Merkel tullut samaan pisteeseen, kun Martin Schulz on pystynyt selvästi saamaan aivan toisenlaisen kontaktipinnan ja innostuksen niin kuin joukkoihin. Tämä puoli kannattaa nyt sitten muistaa, ja Suomi ja Skandinavian maat, hän on itse asiassa saksalaista sosiaalidemokratian perää, että kyllä varmaan Antti Rinta ja kumppaneiden piirissä, niin Saksaa peukutetaan tällä hetkellä aika kovasti, että tuo on meidän tiemme.
No joo, siis tämä on tietysti tämä kysymys, nyt palataan Suomeen, että mikä se realistinen linkki on näihin Ranskan asetelmiin Suomen sosiaalidemokraatilla. Voiko ajatella, että Suomen sosiaalidemokraatit ikään kuin suuntaisivat vasemmalle? Tästähän siis muun muassa Mikael Jungnerhan kiinnitti siihen huomiota, että näissä vaaleissa ikään kuin demareiden tämmöinen pienentynyt ja tiivistynyt kannattajajoukko halusi ikään kuin nimenomaan vasemmistolaisempaa politiikkaa ja olisi omiaan karkoittamaan tällaisia oikeistodemareita.
No tämä perinteinen oikeistodemokratia-kategoria on kyllä tosi ahtaalla ollut pitkän aikaa, eikä niin kuin nytkään näkynyt merkkejä menestyksestä. Mutta mä sanoisin mieluummin kyllä niin, että kun mä viittasin vaikka demarin nuorten piireihin, tai sanotaan vaikka mitä Timo Harakka edusti puheenjohtajakilpailussa, niin se ei siellä oli hirveän paljon punavihreitä elementtiä, mutta sitten toisaalta niin kuin yrittäjähenkisyyttä ja niin kuin oikeastaan irtaudutaan tuosta vanhasta kategorisoinnista, että mitä se pari piirua vasemmalle tarkoittaa, niin siitä tulee vähän 60-luku, 70-luku mieleen, ja jos demarit oikeasti haluaa, niin kuin ne haluaa SDP varmasti mahtitekijäksi, niin ei se tapahdu tällaisia piiruja siirtelemällä niin kuin jollain oikeisto-vasemmisto akselilla, vaan sen pitää päästä niin kuin tuoreisiin, ennakkoluulottomiin, yhteiskuntaa uudistaviin, edistyksellisiin lainausmerkeissä asetelmiin, jossa niin kuin oikeasti kamppaillaan siitä, että hei, meidän visio pärjää teidän visiolle.
Mm. No joo, se aito kysymys.
Niin, että se ei ole minkään oppikirjan asteista kiinni oikeisto-vasemmisto, että se on visio vetovoimasta kiinni.
Joo, se on varmasti näin. Ja nyt se varmasti se kuningaskysymys Suomessa onkin, että millä Suomessa pärjää parhaiten, katto korkealla ja seinät leveällä tyyppisellä yleispuolueella vai kapeammalla linjalla. No siitä emme ehdi tässä lähetyksessä enää partaa päristelemään sen enempää. Valitettavasti lähetysaika alkaa olla kortilla, mutta erittäin paljon kiitoksia Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos, kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.